că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, sunt Dana Bordeanu. Urmăriți această emisiune la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Este miercuri, ora prânzului, deci suntem în direct pentru dumneavoastră, toți cei care ați deschis acum aparatele. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Andreea Cristea. Mulțumesc mult!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Suntem așa în prag de vară, am intrat deja în vacanță judecătorească.
Da.
Deci e mai puțină activitate. Sau
se simte.
Simte diferența.
Se simte diferența. Cine are drum și ajunge pe holurile unei instanțe, poate să constate faptul că nu mai avem aceeași activitate, nu mai este aceeași agitație, același zumzet.
Dar încă funcționează și încă va funcționa pe parcursul verii.
Întotdeauna, niciodată nu vom putea vorbi de o stopare a acestei activități în integralitate.
Pentru că este imposibil.
pentru că ar fi un haosul.
Exact. Vroiam să comentăm un pic o situație până când preluăm telefoanele. Am văzut că cel puțin în două categorii se împart oamenii pe parcursul verii. Unii care spun, am o problemă, trebuie să ajung în fața judecătorului, dar las chestiunea aceasta pentru septembrie, acum e vacanțe, liniște, mă duc în concediu și om vedea din septembrie ce va fi. Și alții care ar vrea să inițieze acum și se gândesc ce mă fac, e vacanță, mai pot să fac ceva, nu mai pot să fac ceva.
Cu siguranță pot fi formulate cereri de chemare în judecată, cu siguranță pot fi efectuate demersuri de orice fel de natură, se pot purta, se pot comunica documente, deci nu există niciun fel de impediment din acest punct de vedere. Ce este important de reținut este că pe această perioadă a vacanței judecătorești nu mai avem aceeași frecvență a ședințelor de judecată, cu atât mai mult cu cât marea majoritate a dosarelor nu au acest caracter de urgență care să justifice soluționarea cu celeritate a apetitelor cererilor. Și atunci ele rămân pentru septembrie de principiu. Însă pe toată această perioadă, firește că se pot face comunicări, se pot depune la dosar documente, pot fi efectuate expertize, deci nu putem vorbi de o stopare în integralitate.
Completă.
Da.
Este o diferență între o persoană care ar formula o cerere de chemare în judecată și care ar depune-o la instanță în momentul acesta, în comparație cu o persoană care ar depune în septembrie?
Cu siguranță există, pentru că depunând...
Încep tot în septembrie.
Da, este adevărat, numai că depunând în această perioadă, intrăm mai devreme pe o procedură de regularizare și avem șansa reală ca până în septembrie să putem trece de procedura de regularizare, astfel încât să putem primi un termen de judecată efectiv mult mai devreme. Într-o altă ordine de idei, dacă am aștepta septembrie, este de avut în vedere că nu numai noi, să spunem, sau nu sunt puțini cei care așteaptă până în septembrie, sunt foarte mulți. Această poziție, acest mod de a gândi este mult mai des întâlnit, da? Și atunci se va ajunge oarecum la o supraaglomerare și a activității avocaților și a instanței în perioada de început de an judiciar. Aglomerare care poate duce, să spunem, la o lungire acestor proceduri și pe procedurile de regularizare, dar și în acordarea unui termen de judecată.
Mhm. Deci, până la urmă, dacă totuși intenționăm inițierea unui proces,
în orice moment
mult
se
mai
poate.
Bine, afară de faptul că sunt situații în când trebuie să mai ții conștient un termen.
Cu siguranță. Nu. Dar nu cred că vacanța ar trebui să constituie un impediment atunci când ai de rezolvat o chestiune juridică. Interesul este de a rezolva acea chestiune juridică și atâta timp cât am posibilitatea, de ce să amân când pot să o fac la timpul cuvenit. Da.
Așa este. Doamna avocat, mulțumesc frumos. Le reamintesc că celor care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, pentru că nu este vizibil, cei ce ne urmăresc la Speranța TV văd lucrul acesta în mod constant, reamintesc numerele de telefon și apoi voi începe să citesc din mesajele pe care le-am primit. Așadar, 021-2690-808 este numărul de telefon în tarif normal, care vă stă la dispoziție pe parcursul acestei ediții, ca de obicei, de altfel, în fiecare ediție, 021-2690-808, sau ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Domn avocat, haideți să dăm citire și primei spețe. Iată ce ne întreabă cineva: dacă am un teren obținut din moștenire cu sulte trecute la OCPI, pot construi casă pe terenul intravilan? La primărie mi se cere acordul fraților. Ce lege au de nu ne dă autorizație? Mă rog, este o întrebare. Sunt două
chestiuni diferite
și un pic generice, dar hai să vedem.
O primă chestiune este aceasta care ține, să spunem, de succesiune. Vorbim de, am înțeles, o moștenire.
Da, vorbește o moștenire cu sulte trecute la OCPI. Da. Deci
asta înseamnă că acolo s-a dezbătut o succesiune și s-a făcut un partaj, s-a dispus o ieșire din indiviziune, pentru că numai pe astfel de acțiune putem vorbi de plata unor sulte. În mod firesc, hotărârea dată pe această ieșire din indiviziune constituie titlul de proprietate pentru cel căruia i s-a atribuit în integralitate suprafața bunului imobil, fie că vorbim de teren, fie că vorbim de construcție, teren și construcție, cu, în mod firesc, această obligativitate de achitarea sultelor. Acum, cu privire la achitarea acestor sulte, există o discuție și cred că la o întâlnire anterioară noi am reiterat și am mai purtat o discuție pe această temă, în sensul că ajung în situația în care vorbesc de un creditor și un debitor. Debitorul este proprietarul, cel care are obligația de achitare a sultelor, și creditorul este cel care e îndreptățit să primească sulta. Și este de reaminti faptul că acest creditor are posibilitatea, în termen legal, dacă nu primește această sultă, să treacă la o executare silită, să se prevaleze de dispoziția legală care îi dă posibilitatea să recupereze, să intre în posesia acestui drept sub formă bănească. În situația în care el nu face niciun fel de demers în termen de prescripție de 3 ani, se prezumă că el nu are, nu dorește această sumă, nu o vrea. Și acum sunt în situația în care proprietarul, cel care și-a intabulat dreptul de proprietate obținut prin hotărârea judecătorească, unde se și consemnează de altfel sultele, trebuie să radieze aceste mențiuni din extrasul de carte funciară. Mm-hmm. Lucru care se poate face, să spunem, pe două căi. Da? O primă variantă este aceea prin care se obține o hotărâre judecătorească prin care se constată prescrisă obligația de plata sultei și în baza acelei hotărâri judecătorești să facă solicitare la OCP în vederea radierii acestor sulte. Iar a doua variantă este aceea în care se înțeleg rudele între ele, se înțelege proprietarul cu celelalte rude îndreptățite să primească sulta și acestea dau declarații notariale că sunt de acord cu radierea mențiunilor, că au primit sulta, chiar dacă au primit-o sau n-au primit-o, nu mai are relevanță.
Că nu au
niciun fel de pretenții. Și cu aceste declarații notariale se curăță, se radiază aceste mențiuni și dreptul de proprietate este unul curat în cartea funciară, nefiind trecute astfel niciun fel de sarcini. Mm-hmm. Că sunt elemente care, să spunem, nu limitează, ci împovărează cumva situația juridică a bunului imobil, mai ales atunci când proprietarul va dori să înstrăineze aceste mențiuni. Pentru cine va dori să cumpere, va ridica un semn de întrebare și, în mod firesc, discuțiile se vor putea purta altfel în cazul unei înstrăinări. Acum, aceasta este o primă chestiune față de această nelămurire a ascultătorului, telespectatorului dumneavoastră. Cu privire la refuzul de eliberare a unei autorizații, este o altă chestiune care nu ține de plata sau neplata suldei, din punctul meu de vedere. Acolo, atâta timp cât proprietarul dovedește existența dreptului de proprietate, autoritatea publică nu are de ce să nu emită o autorizație de construcție, zic eu. Adică raportul juridic pe care proprietarul imobilului îl are cu cei cărora trebuie să îi plătească aceste sulde este total diferit față de demersurile și solicitările și cererile pe care ele formulează pentru a obține o autorizație de construcție. Probabil că acolo refuzul de emitere a acestei autorizații ține poate de aspecte tehnice, de neîntocmirea sau depunerea incompletă a documentației în vederea obținerii acestei autorizații, deci poate fi altceva.
Dar nu,
pentru că cel care e îndreptățit poate să meargă să primească sultea, poate să meargă pe o poprire, pe conturi, deci nu este...
Trebuie dovadă că sunt două lucruri distincte.
Sunt total diferite. Sunt două lucruri distincte care au o reglementare diferită.
Doar dacă una în primărie este, e mică
una este,
și atunci presiunea e...
Deci una ține de dreptul civil, drept de creanță, respectiv această sultă, iar cealaltă ține de legislația în materie, în construcții. Nu știu, cred că legea 50 sau 51.
Legea 50.
Nu mai știu exact numărul, dar sunt total diferite.
Sunt diferite. Da. Bun, mulțumesc frumos. Haideți să mergem mai departe. Avem un apel în așteptare de ceva timp și apoi ne vom întoarce pe parcurs raportat la timp și la întrebări. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Vă mulțumesc și eu. O rugăminte pentru doamna avocat. Deci am fost trimisă în judecată, chemată în judecată, pentru un teren arabil care l-am obținut legal, legea 1 din... am puține emoții. Cred că e bine să formulez subiectul foarte scurt. Deci, în primă instanță, la judecătorie, mi s-a dat câștig de cauză. Deci, sunt titulară de drept cu titlul de proprietate, doar că mi s-a pus în vedere să plătesc și eu, să rămân cu cheltuielile de judecată care le-am achitat. Cu toate că v-am spus, câștig am avut, de fapt. Cel care, mă rog, m-a trimis în judecată, a formulat o nouă plângere, iar la tribunal, el, apelul a fost respins. N-am primit încă motivare sau hotărâre, cum se numește, doar că eu sunt puțin, neliniștită, pentru că eu nu cred că și în faza a doua, mă rog, la tribunal, eu voi recupera aceste cheltuieli, pentru că au fost cheltuieli foarte mari. Cu expertiza, cu a doua expertiză, care n-am plătit-o, dar încă nu știu dacă mă pune să plătesc și a doua expertiză o parte. Ce vreau să vă întreb? Ce, în faza în care mă găsesc, cu titlul de proprietate, cu primă fază judecătorie, câștig de drept, ce pot să fac mai departe?
Da, eu
pentru că am înțeles, mă scuzați, foarte emoționată. Eu am înțeles că la recurs eu nu pot să-mi cer cheltuielile de judecată. Dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți.
Înainte de a vă da un răspuns, eu aș vrea să-mi răspundeți dumneavoastră la o întrebare.
Bă, emoționată.
Nu-i problemă. După ce s-a pronunțat instanța de fond, n-am înțeles exact care a fost petitul cerii, o grănițuire, o revendicare, nu știu care a fost.
La instanța de fond, vă referiți la judecătorie? Sau la instanța de fond?
Judecătorie, da.
La judecătorie, eu am titlul de proprietate pe un teren arabil.
Gata. Ascultați-mă puțin. Ascultați-mă, că nu asta v-am întrebat. Întrebarea mea era, s-a pronunțat o hotărâre la judecătorie prin care vi s-a dat câștig de cauză, iar pe capătul de cerere, ascultați-mă ca să ne putem înțelege, să nu vorbim una peste alta, da? Iar pe capătul de cerere privind cheltuielile de judecată, acest capăt de cerere a fost respins de către instanță. Ați formulat cale de atac împotriva acestei hotărâri cu privire la soluția instanței privind respingerea cheltuielilor de judecată, așa cum dumneavoastră l-ați formulat? L-ați solicitat?
Cred, nu știu, dar trebuie să vorbesc cu doamna.
Ați făcut cale de atac împotriva acelei hotărâri sau a făcut numai partea potrivnică?
Eu știu că partea cealaltă a făcut. Partea
dumneavoastră ați făcut?
Eu nu știu că...
Bun,
eu
nu, am înțeles. Ascultați-mă de acum, da?
Haideți să vedem variantele.
Da. Bun, s-a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care vi s-a dat câștig de cauză cu privire la petitul principal, indiferent de natura lui. Bun. Da. În cuprinsul judecății în fond, cu siguranță ambele părți au fost obligate la anumite cheltuieli. Taxe de timbru, expertize topo, etc. Bun. În situația în care instanța a apreciat că hotărârea, așa cum este ea pronunțată, profită ambelor părți, există posibilitatea ca ea să fi compensat aceste cheltuieli, în sensul că nici unul, nici celălalt nu va plăti. S-a pronunțat o soluție în această variantă. Dacă erați nemulțumită de respingerea capătului de cerere privind obligarea părții potrivnice la cheltuieli, dumneavoastră aveați posibilitatea în termenul de apel să formulați apel numai cu privire la acest aspect. Nu formulați apel cu privire la recunoașterea dreptului noastră de proprietate, dar puteți formula o cale de atac cu privire la neacordarea cheltuielilor de judecată, așa cum noastră le-ați cerut și le-ați dovedit. În condițiile în care dumneavoastră nu ați formulat niciun fel de cale de atac împotriva acestei soluții instanței de fond, este un lucru care intră sub puterea autorității de lucru judecat. Nu mai puteți cere după. Partea potrivnică a formulat apel probabil pe capătul principal, respectiv respingerea cererii de chemare în judecată. Și instanța în apel, pe baza actelor de la dosar, i-a respins în continuare apelul. În apel, dumneavoastră puteați cere cheltuielile care veneau în apel. De ce? Nu mai puteați să contestați hotărârea de la fond sub aspectul cheltuielilor nedate, pentru că nu ați făcut cale de atac. Și atunci înseamnă că dumneavoastră ați fost pe deplin mulțumită de hotărârea așa cum a fost ea dată la fond. Dumneavoastră ați ajuns în apel pe apelul părții potrivnice. Și atunci instanța s-a pronunțat numai cu privire la aspectele și criticile aduse hotărârii de fond de partea care a avut interesul. Din punctul meu de vedere, nu mai aveți cum să recuperați aceste cheltuieli ocazionate de judecarea dosarului la fond, dacă ați avut cheltuieli suplimentare efectuate în calea de atac a apelului, apel formulat de partea potrivnică, puteați, la momentul judecării apelului, să solicitați cheltuieli pentru această fază procesuală a apelului și instanța se pronunța cu privire la aceste cheltuieli. Însă cele de la fund, hotărârea a rămas așa cum a rămas, că n-a fost contestată. Da?
Dacă n-a fost formulat apel.
N-a formulat apel, a spus doamna că n-a formulat. Ea a fost mulțumită cu admiterea capătului principal și...
Părerea mea, doamna judecăt, doamna avocat, eu cred că doamna avocat a tocmai că asta a făcut. Eu acum vă spun, ați venit, am pus, mă rog, am avut un mic concediu și am luat legăria, m-a sunat și mi-a zis, avocata, doamna avocat m-a sunat și mi-a spus doar atâția că are o informație, am înțeles că nu știu de pe internet
sau unde. Pentru a primi un răspuns, pentru a primi un răspuns corect, cred că mai înainte vă lămuriți exact care este situația dosarului dumneavoastră,
da, da,
ce s-a întâmplat la fond, de ce v-au respins aceste cheltuieli, dacă sunt respinse pur și simplu sau dacă sunt compensate. Deci vedeți care este motivarea instanței și după ce vă lămuriți pe deplin și discutați și cu colega mea, avocat, care a formulat acțiunea, a gândit acțiunea și care v-a obținut o hotărâre bună până la urmă, pentru că aveți câștig de cauză, acțiunea aceea de chemare în judecată prin care probabil se încerca o diminuare a dreptului dumneavoastră de proprietate, este totuși o hotărâre bună pentru dumneavoastră, pentru că a fost respinsă, ați rămas cu acest drept de proprietate neafectat. Deși, iată, au fost persoane care, să spunem, au atentat, așa, cu ghilimele de rigoare. Chestiunea este pe aceste cheltuieli de judecată. Vorbiți cu colega avocat și cu siguranță vă va lămuri, pentru că la acest moment, din ceea ce dumneavoastră ne povestiți, nu stăpâniți pe deplin situația de fapt și nu știți exact ce s-a întâmplat nici în fond, nici în apel. În afară de faptul că ați câștigat, că i-a respins acțiunea principală.
Așa este. Doamna Mariana, trebuie să închidem convorbirea ca să putem să mergem mai departe și să poată avea șansa de a vorbi, de a intra în direct și alții telespectatori și ascultători. Încercăm să ținem o limită de timp astfel încât să poată beneficia cât mai
mulțumim
multe persoane.
Mulțumim pentru telefon și sper
dar
să
sigur că mulțumim pentru
murit.
Apel. Însă subiectul prezentat de către doamna Mariana din Timiș, am notat eu, este unul real și cei care ne urmăresc trebuie să țină cont atunci când ești în fața instanței, să te asiguri că și exprim dorința de a recupera cheltuielile de judecată, ce reprezintă ele, sunt niște timpi anume.
Doamna este ușor, adică nu stăpânește exact situația în dosar, știe că a câștigat, dar
să fie niște detalii care să lămurească.
Dar sunt anumite detalii pe care dacă le discută cu siguranță cu avocatul care a reprezentat partea, le lămurește pe deplin.
Ați făcut referire la o compensare a cheltuielor și vreau să revin asupra ei, însă văd că avem un apel în așteptare acum. Este important pentru că oamenii nu înțeleg ce e cu compensarea aceasta și se simt un pic nedreptățiți. Dar revenim.
Vedem.
Sper să nu uit.
Da.
Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Ani din Arad și vă mulțumesc că am putut intra în direct. O rog pe doamna avocat să-mi spună ce minister conduce primăriile sau de ce instituții aparțin care să fie subordonate acelor instituții, măcar una sau nu aparține de nimeni.
Deci la cine se raportează o primărie ierarhic?
Administrație publică locală.
Dar
nu am o subordonare către ministere.
Către nicio putere.
Este în subordinea guvernului.
Depinde. Spuneți cu ce vă confruntați concret, ca
prefectură.
Să e o întrebare generală.
Este o prefectură.
Nu, trebuie neapărat să sesizez ceva în legătură cu o lege care mi se, cum să spun, am drepturi și primăria dacă vrea face, dacă nu, că nu-i numai cazul meu, dar eu vreau să mă duc pe cale legală și să apelez la un organ superior față de primărie, chiar de nimeni nu, sau secretarul, sau cine poate.
Neîndeplinirea, știți ce se întâmplă? În cadrul primăriilor sunt funcționari care au atribuțiile lor de serviciu pe care și le îndeplinesc sau nu și le îndeplinesc sau și le îndeplinesc într-o anumită modalitate. Neîndeplinirea acestor atribuții duc activitatea funcționarului sub o incidență care cade, să spunem, pe de o parte e reglementată de codul muncii în ceea ce privește neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă și acolo se pot face sesizări către primar cu privire la activitatea desfășurată, dacă vorbim de un abuz săvârșit de un angajat, de un anumit funcționar, și acesta poate să ia măsuri disciplinare, sau chiar să formuleze la un moment plângeri penale dacă activitatea lui aduce atingere de ce nu și autorității publice locale sau centrale, da? Deci și pe acest aspect al dreptului muncii sunt sancțiune cu avertisment, diminuarea salariului, deci până la concediere, dar sunt și plângeri care pot îmbrăca haina penală. Repet, dacă vorbim de infracțiuni de fals în întocmirea unor unor acte, certificarea unor drepturi care în fapt nu există, eu știu, se pot ajunge la amenințări, la tot felul de lucruri mai ciudate, așa, derapaje destul de greu de controlat.
Acestea ale unui funcționar, vă referiți.
Chiar așa
și dacă mergi mai departe, la nivel de primărie, căci, doamna, cam aici...
Este, da, ține cumva de dreptul administrativ.
Asta mă gândeam.
Instituția este subordonată prefecturii, din câte știu. Ar trebui să fie, să se facă o sesizare către prefectură din acest punct de vedere. Instituția prefectului
sau dacă
care
face o cerere scrisă și nu-ți răspunde la ea.
Da, dar am contenciosul unde pe refuz nejustificat pot să ajung să mă adresez instanței de judecată în situația în care încerc să-mi rezolv o problemă și nu am un răspuns sau am un răspuns negativ, eu mă pot duce către instanța de contencios.
Dar trebuie să adresez o cerere scrisă primăriei.
Trebuie să îndeplinesc o procedură prealabilă. Eu trebuie să fac dovada că mi se refuză în mod nejustificat soluționarea unei probleme, emiterea unui act, nu știu care este natura juridică a fiecărei persoane în parte, dar îndeplinirea această procedură, făcând solicitare, având un răspuns negativ sau neavând răspuns în termen legal, pot să-l asimilez ca pe un refuz nejustificat, deci lipsa aceasta de reacție a autorității, și făcând dovada cu numerele de înregistrare, cu documentele depuse, repet, făcând dovada îndeplinirea acelei proceduri, mă pot duce pe contencios administrativ să solicit obligarea autorității la emiterea actului sau la emiterea răspunsului pe care eu l-am solicitat față de problema pe care o am. Și atunci instanța dispune prin hotărâre judecătorească, instituie aceste obligativități în sarcina autorității publice.
Deci sunt mai multe variante.
Da, ar fi mai multe variante. Niciodată, de oriunde mergeți, să nu plecați fără să înregistrați o petiție și să aveți un număr de înregistrare. De foarte multe ori oamenii se duc, verbal li se comunică că nu se poate, sunt așa nebăgați în seamă, să spunem, de multe ori. Oamenii pleacă, însă nu pot să facă dovada niciun moment că ei s-au dus la autoritate, indiferent de
și
că au fost refuzați. Da. Iar în fața unei instanțe de judecată, poziția părții potrivnice într-o astfel de situație va fi dar noi am verificat în registre și nu aveți niciun fel de petiție înregistrată prin care
ceea
să
ce este
cereți.
Corect.
Ceea ce din punctul lor de vedere este corect, dar este incorect pentru că se știe că omul a venit, dar nu ai cum să probezi. Nu plecați de niciunde pe unde mergeți fără să faceți o petiție scrisă și să luați un număr de înregistrare care să dovedească demersurile făcute.
Doamne, pentru mine răspunsul dumneavoastră este mai mult decât satisfăcător. Sunteți excepționale și vă mulțumesc foarte mult. O zi bună vă doresc la toți.
Doamne ajută, mulțumesc tare mult.
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră. Mergem mai departe. Haideți să ne întoarcem la cheltuielile de judecată.
Există o discuție amplă cu privire la aceste cheltuieli. Dispozițiile în materie civilă îmi spun că persoana care cade în pretenții, respectiv cea care pierde, ar trebui să suporte în integralitate aceste cheltuieli. Sunt anumite situații în care totuși instanța nu dă aceste cheltuieli în integralitate. Fie părțile solicită compensarea, pentru că ajung la o variantă de mijloc în care încheie tranzacții, acorduri, se înțeleg într-un fel, fie sunt situațiile în care instanța apreciază că chiar dacă cea de chemare în judecată a fost formulată de o parte, hotărârea așa cum este ea pronunțată profită ambelor părți, chiar dacă cheltuielile au fost suportate numai de către reclamant, se justifică admiterea numai parțială, să spunem în proporții de 50-50, sau dacă vorbim de exemplu de moșteniri, suportarea cheltuielilor de judecată într-un procent egal cu cota din moștenirea fiecăruia. Unul poate avea un 70%, unul poate avea 30% și atunci este incorrect a plăti jumătate-jumătate sau a plăti numai unul și cealaltă nu. Instanțele fac aceste diferențe în mod just și în mod corect, creând o echitabilitate. Da? De exemplu, pe o ieșire din indiviziune, atunci când am cote părți și părțile nu s-au putut înțelege prin bună învoială, prin încheierea unui partaj voluntar și ajung în instanță, chiar dacă cheltuielile sunt suportate numai la introducerea acțiunii, cheltuielile, plățile sunt făcute de către reclamant, partea cealaltă va fi și ea obligată la
suportarea
într-un anumit procent, în integralitate, deci ele se împart. Acum, este și această situație a compensării, când costurile sunt egale, da? Iar, repet, acolo pot să ajung pe o înțelegere a părților, pe un acord, pe ceva și se stinge acest litigiu și niciunul nu mai cere celuilalt nicio contraprestație. Situațiile sunt diferite. Regula este însă aceasta, a obligării părții care cade în pretenții și la plata cheltuielilor de judecată.
De fapt.
Da.
Mulțumesc frumos. Mergem mai departe, avem un apel în așteptare. Eu mă pregăteam să spun că luăm o pauză muzicală. Să vă dau un răgaz. Haideți să vedem cât va dura acest apel. Alo. Sper să nu dureze foarte mult. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Tronaru mă numesc. Vroiam să întreb pe doamna avocat. Anul trecut, deci în 23, pe 6 februarie, a decedat soțul meu. Avem o casă proprietate aici în județul Argeș, o casă, mă rog, veche, casă de modestă de
tare. Da, da, da.
Și un apartament de spitale în București.
Un apartament în București, am spus.
Da, eu am un singur fiu, dar vreau să-i las să facem succesiunea după soțul meu și să-i las tot ce-mi revine mie și ce-mi revine mie, vă rog să-i rămână și partea care-i revine după decesul tatălui și partea care îmi revine mie, să-i las totul lui în sensul ăsta. Și am înțeles că e o chestie cu sulta aceea, adică și eu nu mă aștept să-mi facă probleme, dar n-are, dacă așa este mai corect.
Și dumneavoastră, câți copii aveți?
Unu
a spus, nu?
Unu singur, da.
Atunci care este întrebarea? N-am reținut. Care este, unde-i confuzia la
noastră? Ce variantă de act să facă, sau nu știu.
Deci eu vreau să-i las tot, facem succesiunea după decesul soțului și să-i las tot ce îmi revine mie, deci să-și primească partea lui, că probabil îi revine și mie o parte.
Este foarte important a lămuri care este modalitatea de dobândire a acestor bunuri.
Păi sunt cumpărate de noi doi, de mine și soțul meu, proprietate.
Bun, atunci noastră trebuie să știți că fiind proprietate comună de vălmașă, fiecare dintre dumneavoastră deține o cotă indivisă de 50%. Fiecare dintre dumneavoastră, mă refer la dumneavoastră și defunctul dumneavoastră soț. La momentul la care se va dezbate succesiunea, masa succesorală va fi formată numai din 50% din fiecare imobil în discuție. Pentru că celelalte jumătăți sunt ale dumneavoastră de drept. Este adevărat că puteți deschide succesiunea, iar în cadrul succesiunii dumneavoastră puteți da o declarație de renunțare la succesiunea de pe urma soțului dumneavoastră, urmând ca fiul, în calitate de moștenitor din clasa 1, rezervatar, sezinar, să culeagă toată această moștenire. Și ajungeți în situația în care sunteți coproprietară alături de fiul dumneavoastră, în cote părți egale de 50-50, a celor două imobile pe care le-ați cumpărat în timpul căsătoriei.
Așa, și dacă vreau să-i las lui tot să cedez în favoarea feciorului meu tot ce am.
Este o altă discuție. Vorbim, pe de o parte, de moștenirea, de cotele ce-i revin, ce vin de pe urma soțului dumneavoastră, da. Și acolo, prin ca urmare a dezbaterii succesiunii, prin declarația aceasta de renunțare pe care o dați, îi transmiteți lui, el va culege în integralitate această jumătate, iar cu privire la jumătatea dumneavoastră îi puteți întocmi un act de donație, da? Sau după ce dumneavoastră nu veți mai fi față de împrejurarea că este unicul dumneavoastră copil și nu vor exista probleme ulterioare cu privire la masa succesorală, la modalitatea de transmitere a dreptului de proprietate, după ce dumneavoastră nu veți mai fi, va dezbate succesiunea de pe urma dumneavoastră și va deveni proprietar exclusiv de plin pe cele două imobile în integralitate, în baza două certificate de moștenitor. Dacă vreți în timpul vieții, puteți întocmi o donație, putând să inserați în cuprinsul donației, de ce nu, și un uzufruct viager.
Ideal.
Puteți și o obligație de întreținere.
Să mai întreb ceva? Ce presupune toate astea ce mi-a zis dumneavoastră? Declarație și nu știu ce presupune ceva financiar.
Păi nu, presupune să luați legătura cu colegii notari care întocmesc și se ocupă de toată această poveste a succesiunilor, să formați o solicitare de dezbatere a succesiunii în funcție de masa ce face obiectul succesiunii, doamna sau domnul notar vă va spune care sunt costurile pentru dezbaterea succesiunii. Ele se calculează în funcție de valorile din registru notarial, întocmire Camera Notarilor, în funcție de ce imobile vorbim, de valoarea acestor imobile, există un anumit mod de calcul. Iar la aceste taxe se adaugă și onorariul notarului, dar din punctul meu de vedere, răspunsul cel mai simplu pe care vi-l pot da este să luați legătura cu un notar, cu toate documentele pe care le dețineți, și el vă va comunica care sunt costurile pentru lămurirea situației noastre.
Mai am o întrebare. Și cine îmi evaluează mie proprietățile?
N-ați fost atentă. V-am spus că există un registru cu valori minimale, se întocmește de Camera Notarilor Publici și în funcție de locul amplasării unde sunt imobilele, de valorile acestor imobile, li se dau niște valori minimale și în raport de aceste valori vi se calculează taxele datorate.
Da.
Da? Există un registru notarial și în funcție de valorile din acest registru...
În concluzie, tot la notar ajung ceea ce eu nu voiam. Da.
Deci...
Dacă vreți să faceți ceva acum. Dar doamna este obligată să facă neapărat ceva acum? Nu ar fi aceeași finalitate și după moartea dumneiei?
Situația e simpluță pentru că este un singur moștenitor ulterior.
E un singur copil.
Un singur copil care va culege întreaga
moștenire.
Adică
se va întâmpla același lucru.
Și va întocmi un dosar succesoral și se vor dezbate ambele succesiuni. Există și această variantă, dar exonerați de la plata taxelor nu vor fi niciun moment.
Clar.
Vor plăti acum pentru 50% sau va plăti moștenitorul pentru un întreg. Problema achitării acestor taxe se pune sub aspectul momentului. Plătesc acum sau plătesc ulterior?
Da, da, da.
Și cine plătește?
Eu mă gândeam la varianta aceasta cu alegerea părinților de a face. Fac o donație și nu mai trec nici uzufruct, nici cu drept de obligație de întreținere, că e copilul meu, nu se întâmplă nimic
ba
rău.
Da, se poate întâmpla și atunci este ca o plasă de rezervă și este o modalitate de protejare, ca în situația în care relația dintre părinți-copii devine una conflictuală, abuzivă, să aibă pârghiile și să aibă mijloacele de a putea obține anularea unei donații, de exemplu, care ar fi făcută cu scutire de raport și fără niciun fel de altă sarcină. Există, firește, și dacă nu ar fi aceste mențiuni, ar exista posibilitatea introducerii unei cereri de chemare judecate pe revocarea donației și avem dispoziții legale și din acest punct de vedere, dar un uzufruct care înseamnă o posesie, să nu poți să fii îndepărtat din acea locuință atât timp cât existi, sau o obligație minimă de întreținere, eu cred că nu este una împovărătoare și creează, poate conștientizează, creează în conștiința ambelor părți un alt comportament, generează un alt comportament.
Responsabilitate, un soi de responsabilitate.
Da, și o altă responsabilitate. Deși, nu, acum este o situație părinte-copil. Nici de o parte, nici de cealaltă, lucrurile nu sunt simple. Pentru că nici copiii presați probabil de toate problemele sociale și problemele generate de propriile lor familii pe care și le-au făcut, nu mai ajung să aibă timpul, mijloacele și răbdarea să aibă grijă de un bătrân, iar pe de altă parte nici bătrânul nu mai este atât de tolerant, pentru că ți-am lăsat, trebuie să faci și ajunge la un dezechilibru, se ajunge la un dezechilibru și, mă rog, situațiile se complică. În momentul în care actele acestea se fac, există o înțelegere. Dar luați în calcul și neprevăzutul, totuși.
Uh-huh.
Orice se poate întâmpla.
Așa este. Ați mai vrut să spuneți ceva, doamna Dumitra?
Vreau să zic că eu vreau să las toate lucrurile în regulă, așa, eu știu dacă se
nu vor, și dacă le fac, da, lăsați, mergeți la un notar și puteți lăsa lucrurile în regulă.
Dar nu uitați să vă protejați.
Dar nu uitați să vă protejați și dumneavoastră.
Eu nu știu de ce fug de notar. Mi se pare așa o chestie extraordinară.
Este singurul... Dacă dumneavoastră vă înțelegeți, este singurul care vă poate ajuta cu costurile cele mai mici și în perioada cea mai scurtă de timp. În instanță veți ajunge numai în situația în care părțile nu se înțeleg. Dar dacă dumneavoastră vă înțelegeți, nu aveți de ce să optați pentru instanță.
N-am a mă plânge. Nu, m-ar bate Dumnezeu să zică.
Și așa să rămână situația.
Nu mă bagă în seamă și nu mă bagă suficient în seamă. Da, în sfârșit.
Îți discuții.
Cum ați spus și dumneavoastră, se poate schimba, dar n-are nicio importanță, Dumnezeu nu mă părăsește, chiar dacă mă părăsesc ei, tot am...
Noi v-am dat un sfat din punct de vedere juridic, astfel încât dumneavoastră să puteți lua decizia cea mai bună pentru dumneavoastră în funcție de ce doriți și cum doriți.
Da, vă mulțumesc frumos și mă iertați că vă presez cu ideile mele.
Nu, nu-i nicio problemă.
Succes aveți!
Numai bine! Numai bine!
Mulțumesc mult, o zi bună!
La revedere! Pentru că timpul este înaintat, a fost ultimul apel, probabil, să vedem. Dacă mai sună în următoarea scurtă perioadă, vom putea să preluăm un alt apel. Ce vreau să spun, aceasta este încredințarea constantă a părinților și este bine să pleci la drum
este
cu speranța.
Firesc, da.
Și este și firesc să pleci la drum cu percepția că lucrurile sunt ok, dar ele sunt aparent ok, așa cum doamna a sesizat, nu mă vizitează prea des. Și acest nu mă vizitează prea des în urma unui semnat deja contract, în urma semnării unui contract, Deja devine conștient, da, și apoi devine deranjant, adică...
Depinde și ce își asumă părțile. Dreptatea este undeva la mijloc. De ce? Pentru că, repet, au fost situații în care, într-adevăr, cei tineri nu au putut, nu au conștientizat care este întinderea obligației într-un astfel de contract și nu au putut face față, dar există și situația celor în vârstă care, plecând de la dorința unor tineri de a avea o casă, de a-și organiza, de a-și stabili aceste... de a-și contura aceste elemente de stabilitate și așa, au devenit egoiști și au început să le pretindă mai mult decât să spunem, a existat o învoială verbală a părților și decât ceea ce cei tineri puteau oferi. Și acum îmi vine în minte, cred că acum câțiva ani, la judecătoria sector 4, exista un bătrân care avea un apartament în zona Tineretului, care aproape anual încheia cât un contract de întreținere. Racola familii tinere din parcul Tineretului, spunea că este singur care are un apartament, că n-are cine să ne întrețină. Oamenii veneau, își luau acest angajament, renovau, îmbunătățeau, schimbau piese de mobilier, termopane, după care bătrânul nostru venea în instanță, spunea, nu m-a îngrijit. Este contractul acesta de întreținere, are anumite aspecte deosebit de meschine, să spunem noi. De ce? Pentru că se merge pe o încredere reciprocă a părților, iar cel care prestează obligația de întreținere niciodată nu-și va strânge toate bonulețele cu ce a cheltuit.
Dovezile.
Niciodată nu se va duce cu un registru în care va pune beneficiarul obligației de întreținere să semneze că astăzi i s-a asigurat masa, s-au spălat lucruri, s-a făcut curățenie, a beneficiat de asistență medicală. Este absurd să te duci la mama și să o pui să semneze că azi ți-am adus ceva. Și totuși, deci, să știți că mai degrabă sunt situații în care se ajunge la această variantă ușoară, ușoară de abuz. Adică e o variantă speculativă cu contractele acestea de întreținere și îmi limitez cumva. Eu am un punct de vedere aici, dar înclin balanța prin prisma ceea ce am văzut și ca documente către cei care sunt tineri față de către cei care sunt bătrâni. Deși cei bătrâni ajung mai ușor în situația aceasta de a se victimiza și de a fi victime. Sunt totuși mult mai multe situații în care, beneficiind de întreținere, nu mai vor. Intervine altcineva. Vine altcineva care îi învăluie așa într-o...
Dă totul peste cap.
Dă totul peste cap și în contracte de întreținere de 15-20 de ani intervine o astfel de situație care nu... nedreaptă pentru cei care au prestat.
Exact. Știți?
Eu am așa și cred că, și am spus-o de multe ori, cea mai importantă resursă a unui om este timpul. În momentul în care te angajezi într-un astfel de contract de întreținere, tu ajungi să nu mai trăiești pentru tine. Nu-ți mai trăiești viața ta. Trăiești viața celui față de care ți-ai asumat obligația. Când se semnează aceste contracte, cel care își asumă obligația de întreținere se gândește numai sub aspectul a ceea ce dobândește, ceea ce intră în patrimoniu. Mm-hmm. E un dezechilibru. Trebuie să vezi întotdeauna dacă ceea ce îți intră în patrimoniu merită în raport de cheltuielile pe care tu le ai, de timpul pe care trebuie să-l aloci, de tot ceea ce tu trebuie să te privezi ca să poți să dai satisfacție acelui om. Au fost situații în care cei care s-au antrenat în astfel de contracte de întreținere pentru terți, nu acordau atenția aceasta părinților lor așa cum acordau acelui străin. Și totuși străinul era nemulțumit. Și spune, nu, eu vreau mai mult. În facultate, domnul Beleiu, profesorul Beleiu,
da.
Dumnezeu să-l ierte, ne dădea un exemplu la momentul la care ne învăța civilul. Și cu privire la acest contract de întreținere, era la acel moment, acum peste 25 de ani, o speță așa de dat exemplu în facultate. Și el dădea exemplu unei familii de francezi care, tineri fiind, s-au mutat pe un palier și-au cumpărat un apartament, iar lângă trăia o bătrânică, 60 de ani. Bun, singură, cu posibilități financiare reduse și prin prisma faptului că ei se înțelegeau și a existat așa o legătură deosebită între ei, bătrâna, au căzut împreună de acord să încheie un contract de întreținere prin care ea cu stipularea unei rente viagere prin care achitau bătrânei o anumită sumă de bani lunară. Și atunci, ca un paradox, iată că trecuseră aproape 30 de ani, bătrâna noastră s-a apropiat de 100 de ani, oamenii noștri
continuau
să plătească lunar renta și ei au fost cei care, după aproape 30 de ani, au introdus acțiune în instanță, stop, noi nu mai vrem, nu mai putem. Renta pe care noi am plătit-o pe toată perioada asta depășea încă o dată valoarea bunului care le intrase în patrimoniu. În afară de, mă rog, timp și atenție și așa, noi nu mai vrem. Deci, iată, e foarte sensibilă această chestiune. Eu mă feresc și recomand pe contractele de întreținere, dragilor, aveți mare, priviți cu mare atenție și nu vă aventurați, nu vă aruncați ușor în încheierea lor, pentru că sunt foarte greu de dovedit îndeplinirea obligațiilor și sunt foarte frustrante hotărârile pronunțate în astfel de dosare.
Mulțumesc mult pentru toată această pledoarie. Mă gândeam că discuția s-ar fi pretat la o emisiune registrată în care să abordăm exclusiv contractul de întreținere.
Putem.
Sau contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, cum spunea un invitat mai de demult al meu, această struțo cămilă.
Da.
Spunea. Doamna Dana, este o struțo cămilă contractul.
Da.
Dar până să apară noul cod civil, până să fie legiferat și contractul de întreținere, în această modalitate se lucra și, într-adevăr, implică mult, mult mai mult decât aparența semnării unui act și previziunea aceasta că vei avea cândva o casă a ta. Dar până la atinge dezideratul,
E drum lung
și s-ar
putea să fie
presărat cu...
Și dacă alegi drumul ăsta, s-ar putea să nu fie cel mai ușor, să fie totuși cel mai greu. Deși aparența că e cel mai ușor.
Da, exact.
S-ar putea să fie cel mai complicat și cu costurile cele mai mari.
Și cu costurile de rigoare. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Nu mai avem posibilitatea să preluăm vreun alt apel. Au mai rămas ceva mesaje, le stocăm și le vom da citire la vremea potrivită. Domnul avocat, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că am reușit cumva să ne atingem dezideratul, da? Să lămurim în măsura în care am putut, atât pe cei care au sunat, cât și pe cei care ne-au ascultat, astfel încât să-i putem ajuta pentru a ieși din hățișul acesta juridic. Și a înțelege niște noțiuni de drept.
Și a înțelege, da. Așa este. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, în această ocazie, doamna avocat Cristea Andreea. Sper să mai reveniți la noi.
Dacă o să mă mai invitați, voi veni cu drag.
Mulțumesc mult, e o promisiune.
Da.
Și în direct.
Cu drag. Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, ne reîntâlnim miercurea viitoare, iar până atunci vă dorim să aveți zile frumoase. La revedere!